Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakun alladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime për vdekjen e Hazretit Fatime Masume, paqja qoftë me të. Dita e sotme më 10 Rabulthani të vitit 1443, si pas kalendarit hënor që përkohëm me 18 nëntorën e vitit 2021, është për vjetori i vdekjes Hazret Fatime Masume, paqë qoftë me të, motra e dashur Imam Rezait, paqë qoftë me të, imamitet i muslimanëve shiit. Ceremonia e rastit organizohet në mazoleun e Hazret Fatime Masume, paqë qoftë me të, në qytetin Kum në jug të Iranit. Me këtë rast, qyteti Kum është i zhytur në zi për vdekjen e vajzës së Imam Kazemit, paqja qoftë me të, imamit të 7 të shiitëve të botës. Hazreti Fatime Masume ishte motra e Imam Rezait, imamit 8 muslimanëve shiitë, do përpoqë të bashkojë me vëllain e saj në Khorasan të Iranit, por gjatë rrugës u sëmur dhe vdiqë dhe u varros në qytetin Kum, ku ndodhet edhe mazoleu i saj. Me këtë rast, radio televizioni i Republikës Islamike të Iranit i rip shpreh ngushëllimet e sinqerta për të gjithë muslimanët dhe liridashësit e botës për vdekjen e Hazreti Fatime Masume, paqja qoftë me të. Amir Abdullahian në bisedë telefonike me ministrin e Hashëm italian, Amerika është fajtori dhe përgjigjës kryesor për situatën aktuale. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me Luigi Di Maio, ministër i jashtëm i Italisë, duke i referuar bisedimeve bërthamuar në Vjenë, theksoi se të gjitha palët kanë arritur një mirëkuptim të përbashkët që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fajtori kryesor dhe përgjegjës për situatën aktuale. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Hussein Amir Abdullahian në këtë bisedë telefonike duke deklaruar se disa palë kanë bërë një sjellje të papërgjeshme, duke heshtur përballë ekstravagancës amerikane në situatën aktuale të papranueshme, shtoi se qeveria e re e Republikës Islamike të Iranit është një qeveri e matur dhe orientuar drejt rezultateve të prekshme. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera tha: Republika Islamike e Iranit ka të ndarë pikpamjet e saj me palët negociuese dhe është e gatshme të arrijë një marrëveshje të mirë. Sipas Ministrit të Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, kjo kërkon kthimin e plotë të palëve negociuese në detyrimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore. Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili soi marrëdhënie diplomatike 160 vjeçare ndërmjet Iranit dhe Italisë si një mbështetje e mirë për zhvillimin e rritjes të marrëdhënieve mes dy vendeve në dimensione të ndryshme politike, ekonomike dhe kulturore. Qeveria e re e Republikës Islamike të Iranit është vendosur të zhvilloj bashkëpunimin e saj me vendet mike përfshirë Italinë në një atmosferë respektit të ndërsjellë dhe duke u mbështetur në kapacitetet dhe mundësitë e qenësishme të marrëdhënieve. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm italian theksoi gjithashtu vendosmërinë e vendeve të tij për të zgjuar më tej marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Luigi Di Maio, ministri i punëve të jashtme të Italisë, shprehu kënaqësinë për trendin pozitiv në vazhdimin e përpjekjeve për bisedimet e ardhshme në Vjenë dhe shprehu shpresën se ky proces do të sjellë rezultate të favorshme në mënyrë që të shohim zgjerime në mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Italisë. Në fund të dyja palë ftuan njëra tjetrën për të vizituar kryeqytetet e dy vendeve dhe theksuan nevojën e vazhdimit të konsultimeve mes tyre. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit konsultohet me homologët kinez dhe rus. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit zhvilloi një videokonferencë me zëvendës ministrat e jashtëm të Rusisë dhe të Kinës përkësisht Major Uj dhe Sergej Ryabkov mbi bisedimet e ardhshme për heqjen e sanksioneve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Bagheri, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në këtë videokonferencë, duke i referuar marrëdhënieve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Kinës dhe për afrimin e qëndrimeve të tre vendeve për çështje të ndryshme ndërkombëtare, politikën parimore të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë dhe Kinës, i cilësoj në kuadër të promovimit të shumanshmërisë dhe përballjes me një anshmërinë. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Bagheri Matej tha se nevoja për të hequr të gjitha sanksionet që janë në kundërshtim me Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe në kundërshtim me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara në mënyrë të verifikueshme dhe në përputhje me përfitimin ekonomik të Republikës Islamike të Iranit nga normalizimi marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare është një mbarëkush për sukses të negociatave të ardhshme. Duke e referuar konsultimet të fundit që e pati në Francë, Gjermani, Britani dhe Spanjë për bisedimet e ardhshme në Vjenë, Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi heqja efektive e sanksioneve të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës është një domosdoshmëri dhe prioritet kyç i bisedimeve të ardhshme në Vjenë. Në këtë videokonferencë, zëvendës ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Kinës duke theksuar nevojën e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimi mes të tre vendeve për çështje të ndryshme veprimin e njëanshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës në shkelje të marrëveshjes bërthamore dhe rivendosjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit i kanë cilësuar shkaktar kryesor të problemeve. Vlen të theksohet se bisedimet e ardhshme midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 janë planifikuar të mbahen më 29 nëntor në Vjenë. Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë të shtojnë sanksionet kundër Bielorusisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan se do të vendosin sanksionet e reja ndaj qeverisë së presidentit Aleksandar Lukashenko, ndërsa kriza e migrantëve në kufiri mes Bielorusisë dhe Bashkimit Evropian po vazhdon. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, pas takimit me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ranë dakord për të zgjatur sanksionet kundër presidentit Lukashenko dhe latëve të tij, si dhe kompanive apo individëve që drejtojnë çështjen e emigrantëve në kufi. duke zgjeruar shtrirjen e sanksioneve, ne mund të synojmë ata që janë përgjegjës për shfrytëzimin e migrantëve për interesat e tyre, ka thënë shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili tha se sanksionet e reja do të vendosen ndaj një numri figurash dhe institucionesh kyçe të Bielorusisë. Zyrtarët evropian thonë se sanksionet e reja pritet të synojnë rreth 30 zyrtarë bielorus, linja ajrore shtetërore dhe agjenci udhëtimesh. Gjithashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan se kanë përgatitur sanksionet e reja kundër presidentit të Bielorusisë Lukashenko. Javët e fundit mirë azil kërkues përfshirë gra dhe fëmijë. Jam bledhur në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë me shpresën për të futur në Bashkimin Evropian. Polonia nga ana e saj ka shtuar masat e mbrojtjes dhe rojet në pikët kufitare dhe ka dërguar trupa shtesë në zonat kufitare. Polonia akuzon qeverinë e Minskut për përfshirje në krizën e migracionit, një krizë e cila është mohuar nga autoritetet e Bielorusisë. 10 palestinez plagosën në sulmën e fundit sionist në Nablus. Sulmët e avionëve luftarak të regjimit sionist në qytetin Nablus të bregu perëndimor të lumit Jordan kanë plagosën me 10 palestinez. Forcat izraelite sulmuan rrugën e sirë në Nablus duke u përleshur me palestinezët duke plagosur disa prej tyre. Sipas agjencisë informative të lajmit Palestine Today, sulmi kishte për qëllim dalimin e Abdul Hakim Shahin, njëri palestinez i cili thua se është një aktivist antar i batalionit të dëshmorëve Al-Aqsa në Nablus dhe ka qenë në kërkim për një kohë të gjatë. Qendra palestineze informacioni raportoi se i riu palestinez u kap në bashkëpunimin e ushtrisë së regjimit sionist dhe forcat e njësisë speciale jemen. 10 palestinez u qelluan ose mbytën me gaz lociles në këtë sulm. Ushtria sioniste u tërhoq nga qyteti Nablus sipas arrestimit të këtij luftëtari palestinez. Enver Gërgash, ne kërkojmë të ulim tensione dhe të rindërtojmë besimin me Iran. Në një prononcim të tij, këshilltari për punët dhe jashtme të Emiratëve të Bashkuara Arabe trajtoi pozicionin e vendit të tij në marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit dhe tha se Emiratët e Bashkuara Arabe synojnë të ulin tensionet me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë Reuters të lajme, Enver Gagash tha se vendi i tij po ndërmerr hapa për të ulur tensionet me Republikën Islamike të Iranit si një politikë diplomacie dhe larg çdo konfrontimi. Ministri i Jashtëm i Emiratëve të Bashkuara Arabe Enver Gagash gjithashtu shprehu shqetësimin për atë që ajo e quajti sjelljen e Iranit në Irak, Siri, Yemen dhe Liban. Unë jam realist për mundësinë e suksesit të Gërgash në një prononcim të tij në Abu Dhabi. Do të jetë një proces i gjatë, por shpresojmë që me kalimin e kohës do të arrijmë të krijojmë më shumë besim mes vetë dhe të shkojmë drejt një situate më të qëndrueshme dhe me përfitime reciproke. Sipas Gërgash, Emiratet e Bashkuara Arabe përpiqen të ndërtojnë marrëdhënie me të gjitha vendet, madje edhe me ato me dallime serioze. Kryesia e Partisë Demokratike miraton propozimin e Bashës ku vendi kombëtar më 18 dhjetor. Pas më shumë se 5 orë debat, Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar propozimin e kryetarit Lulzim Basha për të mbledhur kuvendin kombëtar më 18 dhjetor. Mbledhja shoqëruar me debate pasi disa nga anëtarët dolën kundër këtij propozimi, por në fund propozimi u miratua me 26 vota pro, 3 vota kundër, 7 vota që nuk votuan, kurse 2 anëtarët e kryesisë kanë munguar në mbledhje. Një parti në një kuvend në më 18 dhjetor dhe e sigur është që nuk do të lejohet askënd që ta mbajë Partinë Demokratike pen, ka thënë Bashën në përfundim të mbledhjes së kryesisë. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmen Bardhi, përjashtoi mundësinë e një vendimi për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Ai tha se pala tjetër është shtuar që të dëshmojnë mbledhjen e 4200 firma të kuvendit kombëtar, por kjo gjë është refuzuar. Nuk besoj se jam këtu për të parashikuar se çfarë do të bëjë Sali Berisha. E rëndësishme për çdo demokrat është se kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur me shumicë dërmuese që të mbledhë kuvendin kombëtar i kësaj partie. Kush kërkon të bëjmë mitingje në çfarë do lloj date është në të drejtën e tij, tha Bardhi. Bashën në fjalën e tij Të zbardhur në mbledhjen e kryesisë, tha se Berisha kërkon të apërtojë Partinë Demokratike si bunker për hallin e tij personal. Prej 2 muajsh, Sali Berisha ka vijuar një aksion që nuk ka lidhje me Partinë Demokratike, me të sotmen dhe të ardhmen e kësaj partie, me nevojën që kanë demokratët dhe shqiptarët për të parë Partinë Demokratike të udhëheqë vende. Ka vendosur që një problem të tij personal me shtetin bashkuar t'i imponojë partisë si problem të kësaj partie, e shprehu kreu i Partisë Demokratike. Kryeministja e Serbisë fton Kosovën të bashkohet nismës Ballkanit të hapur. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić u bëri thirrje të gjitha vendeve në Ballkan për fshirë Kosovën që të bashkohen nismës Ballkanit të hapur. Ai tha se ftesa për këto vende është gjithmonë e hapur, nisma e bashkëpunimit Ballkanit të hapur e cila përfshin Serbinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, parashikon lirinë e lëvizjes për kapitalin madhe shërbime dhe njerëzit midis vendeve. Qytetarët që jetojnë në rajon do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga kjo nismë, tha Brnabić më 15 nëntor duke i përgjigjur pyetjeve gjatë një takimi të asamblesë parlamentare të NATO-s së cilë po mban në parlamentin serb. Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina kundërshtojnë pjesëmarrjen në nismën Ballkani i hapur. Qeveria aktuale e kryeministit të Kosovës Albin Kurti e të poshtë këtë iniciativë do bën thirrje vendeve të rajonit që të mbeten të përkushtuar ndaj agjendës së bashkimit evropian. Në Beograd më 4 nëntor është mbajtur takimi i radhë si udhëheqës të nismës rajonale për bashkëpunim Ballkani i hapur. Në takim morën pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov, si dhe afarësi nga rajoni. Presidenti Vučić tha se do të formohet një këshill i zbatimit të marrëveshjeve të arrituar. Në kuadër të kësaj nisme është vendosur lëvizje lirë qytetarëve me letër njoftim ndërmjet Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Është në shkruar marrëveshje për bashkëpunim në parandalimin dhe eliminimin e pasojave të fatkesive natyrore. Po ashtu janë në shkruar marrëveshje për bashkëpunim të lehtësimit të importit dhe eksportit dhe lëvizjes së mallrave në Ballkanin Perëndimor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë intensifikohen dallimet në Bashkimin Evropian. Vitet e fundit me zhvillimin politik dhe ndërkombëtare në skenën botërore, ndarje midis anëtarëve të Bashkimit Evropian janë intensifikuar deri në atë pikë saqë edhe disa zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë parlamentuar për kolapsin e saj. Mos marrëveshje midis Hungarisë dhe Bashkimit Evropian janë intensifikuar javën e fundit me largimin e një numri të madh azil kërkuesish në Poloni. Këto mos marrëveshje kanë të bëjnë kryesisht me preferencën e ligjit të Bashkimit Evropian ndaj të drejtës së shteteve anëtare dhe dështimin për të përmbushur pritshmëritë e vendeve më të dobta të Bashkimit Evropian. Mos marrëveshjen midis Bashkimit Evropian dhe Hungarisë u përshkallëzuan disa javë më parë kur gjykata kushtetuese polake vendosi se ligjet e saj kanë përparësi ndaj ligjit të Bashkimit Evropian. Vendimi zemëroi zyrtarët evropian, të cilët e panë atë si një vendim për të filluar daljen nga Bashkimi Evropian. Sipas ligjit të Bashkimit Evropian, juridiksioni i këtij unioni ka përparësi ndaj ligjeve kombëtare të çdo shteti anëtar. Mosbindja ndaj kësaj procedure gjyqësore ka bërë që zyrtarët evropian të mbajnë qëndrime. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka kërcënuar se do të dëbojë Bolonin nga Bashkimi Evropian, një veprim që ka ngjallur zemërinë në Budapest, ndërsa mosmarrëveshja vazhdon. Çështja e azilkërkuesve të rinj ka përgjigjur tensionet e brendshme në Bashkimin Evropian. Këto tensione janë tashmë të përqendruar në kufirin mes Bielorusisë dhe Polonisë. Zyrtarët polak thonë se Bielorusia ka hapur kufit e saj për të kërkuar azil në Evropë si hakmarrje ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, autoritetet polake jo vetëm që kanë mbyllur kufit e vendit për azilkërkuesit, ato gjithashtu i kanë bërë thirrje Organizatës së Traktatit Atlantik të Veriut NATO që të ndërmarrë veprime kundër azilkërkuesve në kufi. Natyrisht, mënyra e shpërndarjes së vaksinës kundër koronës dhe shpërndarja e ndihmës financiare për të përballë pasojat globale të sëmundjes COVID-19 janë mosmarrëveshje të tjera me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Shkëputja e Britanisë nga Unioni ndikoi edhe në situatën ekonomike dhe politike të Unionit. Në fakt, dallimet në rritje midis vendeve evropiane kanë forcuar rrymat e krahut të djathtë dhe partitë të djathta në shumë vende evropiane. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të vdekjes së Hazreti Masume alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar të Ehlibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e vdekjes së Hazreti Masume alayhis salam. Dhjetë Rabiul Thani është dita përkujtimore e vdekjes së një gruaje të madhe, e cila me vullnet dhe sakrificë krijoi kushtet për sukseset e mëdha të muslimanëve. Kjo gruaje e madhe është Hazreti Fatime Masume alayhis salam, vajza Imam Kazemit alayhis salam dhe motra Imam Rizait alayhis salam. Në kohën kur Imam Rizai alayhis salam u dëbua nga Medina për në Merv, ai me motrën e tij, Hazrete Fatime Masume alayhis salam, lidhi një bes të veçantë. Ata shkuan në varrin e gjyshit të tyre, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe pasi rishprehën besnikërinë ndaj tij, dhan besën se do të sakrifikojnë jetën e tyre. Besa e vëllajt dhe motrës ngjason me besën e të madhes Hazrete Zeynep alayhis salam me Imam Husenin alayhis salam në ditën e Ashuras. 10 Rabiul Thani është dita e përkujtimore e vdekjes së Hazrete Fatimes alayhis salam dhe me këtë rast kemi përgatitur një emision për të njohur më shumë me këtë grua të madhe. Gruaja e madhe Fatime Masume alayhis salam me dashurinë për të ndjekur vëllajin e saj u nis për në Marv. Mirë po, fati i saj u caktua ndryshe dhe qyteti Kom u bë vendi i fundit i prehjes së saj. Pasi shprehim ngushëllimet të gjithë dashamirësve të profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe ehlibejtit alaihis salam për humbjen e kësaj gruaje të madhe, shprehim përshëndetje për shpirtin e Hazrete Fatime Masume alaihis salam. Një prej karakteristikave më të larta të kësaj gruaje të madhe është dija e saj që në moshë të vogël. Hazrete Masume alayhis salam, ashtu si halla e saj Zeynebe alayhis salam, për shkak se ishte edukuar nga imamët që në moshë të vogël kishte njohuri dhe dije të gjëra mbi shkencat fetare, ashtu siç Hazrete Zeynebe alayhis salam në praninë të dy imamëve, Imam Hasanit alayhis salam dhe Imam Husenit alayhis salam, i ka dhënë përgjigje pyetjeve lidhur me komentimin e Kuranit, edhe Hazrete Fatime Masume alayhis salam ishte burim përgjigjeje për pyetjet e pashtruara nga ndjekësit shiit dhe dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Thuhet se një ditë një grup ndjekësish të Ehlibejtit alayhis salam nga qytete të ndryshme kishin shkuar në Medina për të parashtruar pyetjet e tyre fetare për Imam Kazemin alayhis salam. Ata, kur arritën në Medina, shkuan për tek shtëpia e Imam Kazemit alayhis salam. Mirë po, kur ata arritën tek shtëpia e tij, e kuptuan se imami ishte në udhëtim. Të mërzitur nga fakti se nuk takuan as imamin dhe nuk morën përgjigje për pyetjet e tyre, vështirësitë e udhëtimit të tyre u dyfishuan. Ata menduan të ktheheshin mbrapsht, por Hazrete Masume alayhis salam, e cila në ato kohë ishte një vajzë vogël, u kërkoi atyre të parashtronin pyetjet që kishin. Ajo i mori pyetjet e tyre dhe pasi u dha përgjigje se cilit për tyre, letrat u arikthehu. Për udhëtarët ishte shumë e habitshme që një vajzë vogël në moshë mund t'u ja përgjigje pyetjeve fetare dhe jurisprudente. Në kohën kur udhëtarët po ktheheshin, gjatë rrugës u takuan me Imam Kazemin alayhis salam. Ata nxituan për të takuar imamin dhe ati i than se çfarë kishte ndodhur. Ata i treguan imamit shkrimet e vajzës së tij. Imami hapi letrat e shkruara nga dora e vajzës së tij dhe i kënaqur tha: "Tu bëft babai kurban. Babi u sakrifikoft për një vajzë të tillë." Kjo fjalë përputhet me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam për vajzën e shtrenjtë të tij, Hazrete Fatimes Aleha Selam. Hazrete Masume Aleha Selam, ashtu si Fatime Zahra Aleha Selam, kishte mësuar shumë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe çdo kush që mëson një transmetim dhe e shfrytëzon atë për vete dhe ua mëson të tjerve që edhe ata të përfitojnë, ka vlerë sa 60 vite ibadet. Ajo vetë kishte mësuar shumë hadithe nga babai dhe vëllai i saj dhe me gjithë vështirësitë krijuara nga pushteti i halifit Abbasit, ajo këto hadithe ua transmeton të njerëzve. Hazrete Masume aleha selam, njëhesi gruaja e dijes dhe e dinjitetit, nga e cila janë transmetuar shumë hadithe, kryesisht për imamatin dhe vilajetin. Hazrete Masume aleha selam, duke kuptuar drejt kohën kur ka jetuar, në kohën kur baba i saj, Imam Musa Kazemi alehi selam, u torturua dhe u martirizua në burg, për shkak të të qenurit imam, dhe në kohën kur Imam Rizai alayhi salam u thirr në Khorasan për të shprehur hadithet e qarta dhe të forta, ajo forcoi themelet e imamatit për shiitët. Një prej haditheve është ai në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Pozita e Aliut në lidhje me mua është si ajo e Harunit me Musain." Do me thënë, ashtu si Haruni ishte zëvëndësuesi i Musait, edhe Hazreti Aliu alayhi salam është pasuesi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe pas ti Hasani dhe Huseini, dhe më pas Ali bin al-Hasan, Muhammed Bager, Jafar Sadiku, e kështu me radh, derisa imamati ju përcol Imam Rizait alayhi salam. Hazrete Masume alayha salam, duke përcjell këtë transmetim, ka vërtetuar se vilajeti i premtuar për Imam Rizain alayhi salam nga Mamuni nuk ka kuptim, pasi imami i tet është posejduesi imamatit, vilajetit dhe pasuesi të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Pikërisht, ashtu si gjvet Imam Rizai alaihi salam i ka thënë me Amunit: "Nëse halifati dhe imamati është e drejtë e jotja, ti nuk e të drejtë të dorëzosh atë, dhe nëse është e drejtë të tjerve që në të vërtet është kështu dhe është e drejtë e jona, atëherë përse ti e quan veten halif dhe zëvëndësues të valiut?" Hazrete Masume aleha selam, për të forcuar rënjët e imamatit dhe vilajetit në mesin e muslimanve dhe sidomos të shiitve dhe dashamirzve të ehlibejtit alehi selam, vazhdimisht ka përsëritur një hadith të transmetuar nga Hazrete Fatime Zahra aleha selam. Në atë transmetim thuhet: "Çdo kush që vdes për dashurin për Ale Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vdes martir." Sigurisht që ky hadith nuk është transmetuar vetëm nga Hazrete Masume aleha selam dhe vetëm në burimet shiite, por edhe sunitët e transmetojnë këtë hadith me përshkrim akoma më të gjerë, dhe thonë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo kush që vdes me dashurin për Ale Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam ikën nga kjo botë si martir." Jini të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dëshirën e Ahle Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ikën i penduar, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, dyert e parajsës për të hapen, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, ëngjëlli i vdekjes atë e lajmëron për parajsën, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e kiametit, në kohën e gjykimit, në ballin e tij, shkruhet i mëshiruar nga Zoti, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë i natosur ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, largohet mëkatar, jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën i natosur me profetin nga kjo botë, era e parajsës për të përhapet, jeni të vetëdijshëm.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej ngjarjeve me ndikim në botën islame është udhëtimi dhe zhvendosja e Hazret e Masumes aleha selam në qytetin Kom. Ajo, një vit pas takimit me vëllain e saj dhe pasi përjetoi vuajtje të shumta, udhëtoi për në Iran dhe së bashku me familje dhe miqtë saj u largua nga Khorasani. Ata udhëtuan nga një shtëpi në tjetrën derisa arritën në qytetin Save. Në këtë qytet disa kundërshtarë të Helibejtit alayhis salam, duke u mbështetur nga agjentët në pushtet, mbyllën rrugën për Hazret e Masumen alayha salam dhe shoqëruesit e saj. Ata martirizuan disa prej të afërmve të këtij Hazreti dhe disa të tjerë i burgosën. Ndërkohë, kur lajmi për bllokimin e vajzës së Hazretit Musa Kazem alayhis salam arriti tek banorët e qytetit Kom, shiitët e këtij qyteti shkuan në qytetin Save dhe ftuan atë Hazret të shkojnë në qytetin Kom. Lëvizjen e banorëve të Komit e drejtoi një prej familjes Ashiri, i njohur me emrin Musa bin Khazaraj, një prej ndjekësve të Imam Rizait alayhis salam. Hazret e Masume alayha salam, e cila kishte dëgjuar nga baba i saj se qyteti Kom është qendra e dashamirësve të Ehlibejtit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, e pranoi ftesën e tyre. Banorët e qytetit Kom, kur kuptuan ardhin e Hazret e Masume aleha selam, dolën për ta pritur dhe duke bërë kurbane i uruan asaj mirë se ardhjen. Kjo pritje ngjason me pritjen që iranianët i kanë bërë Imam Rizait alayhi selam. Hazretja Fatime Masume aleha selam në një vend të quajtur Beitul Anwar qëndroi për 17 ditë dhe gjatë kësaj kohe është angazhuar në faljen dhe ibadetin për Zotin. Mirë po për shkak të sëmundjes, më datë 10 Rabiu Thani të vitit 201, si pas kalendarit të nor, kjo Hazret e nderuar ndërroi jetë. Sot, mauzeleumi i varit të kësaj gruaje të madhe, ndodhet pranë qendrës së madhe të shkencave islame në qytetin Kom. Të nderuar dëgjues, këtë emision po e përfundojmë duke dërguar selame dhe përshëndetje për ty Fatime, vajza e Musa bin Gjafarit alayhis salam. Për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam, shprehim ngushëllime për vdekjen e Hazret Fatime Masume alayha salam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vëndeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukurit e provincave të ndryshme të këti vëndit të madhi islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E Anime Ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin tonë në provincën e gjelbër dhe të bukur Mazandaran në veri të Iranit, duke prezantuar bukuritë natyrore dhe historike të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në rrethin Amol, një prej rajoneve më të bukura të provincës Mazandaran. Amoli është një prej rrethëve qendrore të provincës Mazandaran në pjesën jugore të këtij rrethi dhe e përfshin vargmalet Alborz dhe pjesën veriore të tij e përfshin lugina e lumit Heraz. Klima e këtij rajoni në zonat bregdetare është mesatare dhe lagësht, ndërsa në zonat malore është mesatare dhe e ftohtë. Lumi Heraz është prej lumenjve të rëndësishëm të provincës Amol, i cili pasi kalon në për qytetin Amol, qendër e rrethit Amol, derdhet në liqenin Kaspik. Të ardhurat më të mëdha të popullatës rrethit Amol sigurohen në përmjet bujësis, sidomos në mbjellin e orizit. Përveç orizit, burim tjetër i të ardhurave të bujqve janë gruri, perimet verore, jeshillëqet dhe kultivimi i frutave. Në lidhje me të kaluarën historike të këtij rajoni, duhet thënë se si rezultat i studimeve të orientalistëve, populli Amarod, i cili disa mijëra vjet para erës së re ka emigruar në Tabarestan, provincë e Mazandaranit të sotëm, është vendosur në rajonin e Amolit, i cili konsiderohej më i përshtatshëm dhe më i zhvilluar në krahasim me rajonet e tjera të Tabarestanit. Sipas mendimit të disa studiuesve, Amol është emri i shkurtër i fjalës Amarod, i cili është ndryshuar gradualisht me kalimin e kohës, derisa ka mbetur në formën Amol. Qyteti Amol është qendër e rrethit Amol dhe konsiderohet prej qyteteve shumë të lashtë të Iranit. Disa historian dhe gjeograf mendojnë se historiku i këtij qyteti daton që nga koha e dinastisë Pishtadian dhe Kianian, që do të thotë në mijëvjeçarin e parë para erës së re, duke u mbështetur në shumë dëshmi dhe dokumenta historik, si monedhat e metalta dhe në vulat e zbuluara gjatë gërmimeve arkeologjike, si dhe në materialet e burimeve historike të shkencëtarëve musliman. Qyteti Amol ka qenë kryeqyteti Tabarestanit në periudhën e dinastisë Sasanite.
دست و بال زمسون دوار کلی بگیه تو هم به رو دل به هاری حاکه که با لوا برنه یه باری حاکه تو هم به رو دل به هاری حاکه که با لوا برنه یه باری حاکه.
Sidoqoftë, ajo që dihet me siguri është kjo që Amoli në periudhat e mëparshme ka qenë prej qyteteve shumë të zhvilluara dhe me një popullsi të madhe të Tabarestanit apo provincës së sotme Mazandaran. Përveç tregimeve që janë të shkruara në librat e vjetër të historisë në lidhje me zhvillimin dhe kredibilitetin e këtij qyteti, edhe gërmadhat ekzistuese në zonat rreth qytetit aktual, edhe nga objektet e zbuluara nga Lantoka në zonat deri në 6 kilometra rreth qytetit Amol, gjithashtu tregojnë madhërinë e kaluar të këtij qyteti dhe e bëjnë të qartë se ato ishin ndërtuar në të kaluarën e largët. Në lidhje me shkatërimin e strukturës së vjetër të qytetit dhe rindërtimin e tij, nuk ka asnjë burim të sakt historik. Mirëpo ajo që dihet në mënyrë të qartë është që në kohërat e kaluara, për shkaqe të ndryshme natyrore, si stuhit apo vërshimi i lumit Heraz, tërmetet dhe luftrat dhe sulmet e ushtarakëve të mongolëve dhe të Amir Teimur Gurkani në vitin 796 Hijri Kameri, qyteti Amol ishte bërë rrafsh me tokën dhe është rindërtuar përsëri, mirë po nuk arriti ta gjej përsëri madhërinë e kaluar. Përveç klimës së përshtatshme dhe bregdetit të liqenit Kaspik, maleve natyrore dhe ujrave minerale që janë prej karakteristikave turistike të Amolit, edhe ekzistenca e monumenteve dhe objekteve historike dhe fetare si varri i Mir Gavamudin Marashi, Imamzadeh Ibrahim, ura e 12 burimeve dhe shumë objekte të tjera për çdo vit tërheqen shumë turist dhe vizitor nga rajone të ndryshme të Iranit. tani konsiderojmë të përshtatshme që të njihemi me disa prej këtyre objekteve historike dhe fetare. E Imamzadeh Ibrahim është tyrbja e njërit prej nipërve të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërtesa kryesore e këtij objekti i përket shekullit të 10 Hijri Kameri dhe objekti i tij është në formë katërkëndshi dhe ka një cilindër sipas rregullit me 8 fytyra ndërtuar me tulla dhe të mbuluar me një shtresë të bardhë dhe të zbukuruar në mënyrë artistike. Varri i Mir Gavamudin Marashi, i cili ndodhet me emrin Meshade Mir Bozorg, është tyrbja e themeluesit të shkollës të Merashinve të Mazandaranit dhe konsiderohet prej objekteve historike të shekullit të 11 Hijri Kameri, që përkon me periudhën e dinastisë Safavite, që nga aspekti i gjerësisë së objektit dhe posedimit të kupolës të pllakës mbi derë dhe punimin me pllaka të bukura dhe një kutije të bukur të punuar prej druri, konsiderohet prej objekteve historike të njohura të Mazandaranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Prej ceremonive tradicionale të rëndësishme dhe njëkohësisht të veçanta në Mazandaran, që konsiderohet edhe një prej ceremonive kombëtare dhe ka një atraktivitet të veçantë për turistët, është ceremonia e vjetër dhe ceremonia Barfçal në fshatin Ask të komunës Larijan në rrethin Amol që ndodhet në rrugën e Herazit. Kjo ceremoni tradicionale vjetër dhe antike është shumë interesante dhe zhvillohet në njërën prej ditëve të premte në periudhën 1 deri në 15 ordibehesht si pas kalendarit iranian dhe për çdo vit dhe në kohën kur dëbora e fundit dimërore është duke u shkrirë në rajon. Si pas kësaj ceremonie tradicionale, herët në mëngjes, të gjithë burrat duhet të dalin nga fshati dhe më nuk ka të drejtë të kthehen në shtëpi. Me daljen e burrave, të gjithë çështjet e fshatit në këtë ditë janë në duart e grave të fshatit. Gratë, duke u mbledhur në xhami dhe në vende publike të fshatit, zhvillojnë programe të ndryshme si nusja dhe dhëndri, mbreti dhe veziri, loja e gurve dhe programe të tjera argëtuese tradicionale dhe nuk lejojnë hyrjen e asnjë mashkulli në fshat. Në rast se një burr nuk përfill vërejtjen dhe paralajmërimin e grave dhe futet në fshat, atëherë do të ndëshkohet ashpër, duke u rrahur me shkopinjë. Burrat e fshatit gjithashtu, pasi arrin në vendin ku duhet ta mbledhin dëborën, fillojnë të ndajnë dëborën e ngrirë në copa të ndryshme dhe secili sipas mundësisë dhe forcës që ka, e mbart dëborën dhe vendos në një grop të madhe. Sipas bindjes së banorëve të fshatit Ask, këtë grop e ka hapur një person me emrin Sejet Hasan Veli dhe varri i tij ndodhet në fshatin Niak, i cili është vend që vizitohet nga banorët e këtij rajoni. Me mbushjen e gropës plot me dobor dhe me mbylljen e kapakut të saj, burrat han drek, pin çaj dhe han fruta duke u mbledhur rreth një grope. Në fund të kësaj ceremonie tradicionale, burrat e fshatit, pas namazit, lutjeve dhe falënderimit të Zotit, kthehen në shtëpi. Ceremonia Barfçal, që do të thot groposja e dëborës, ka rënë në përballjen me mungesën e ujit për rrugtarët dhe blegtorin në stinën e verës. Duke marrë parasysh faktin se ky rajon në të kaluarën ka qenë një prej zonave për zhvillimin e blegtorisë, fermerët për të siguruar ujin e nevojshëm për bakti dhe gjithashtu për banorët e rajonit në stinën e pranverës, kur dëbora mbi bjeshkët shkrihej, fillonin të rezervonin dëborën në këtë grop, në mënyrë që në periudhën e mungesës e ujit dhe të thatësirës të sigurojnë ujin e nevojshëm për baktin e tyre dhe për banorët e fshatit. Sot rajoni Ask e ka humbur rëndësinë e kaluar në zhvillimin e baktisë, mirë po kjo traditë e vjetër akoma vazhdon të ruhet dhe të zhvillohet me pasion të madh. Thamë se Amoli është një qytet historik. prandaj është me rëndësi të dihet se shumë historian dhe dietar të mëdhenj iranian, të cilët njihen me mbiemrin Taberi, kanë priardhje nga Amoli. Në këtë kuadër mund të përmendet Muhammed bin Jarir Taberi, historian dhe komentues i njohur i Kur'anit të shenjtë, Evli Allah Amoli, Mir Haidar Amoli, Sheikh Muhammed Amoli, Sufi Mazandarani dhe gjithashtu Ayatollah Abdullah Javodi Amoli, si dhe shumë personalitetet të tjera bashkohore iraniane. Vlen të theksohet se Amoli është i njohur si kryeqyteti personaliteteve të shquara iraniane në botë. Në këtë edicion, këtë pjesë të edicionit po ja kushtojmë prezantimit të personalitetit të madh Alome Hasanzadeh Amoli, i cili është një prej personaliteteve të shquara të botës islame. Dietari dhe juristi i njohur islam Ayatollah Hasanzadeh ishte një prej figurave të ralla, një xhevahir i çmuar i shkencës dhe virtyteve të larta njerëzore. Ky dietar i madh islam zotëronte në nivel të lartë shkencat islame, si komentimin e Kur'anit të shenjtë, gnosticizmin dhe shkencat e tjera të kohës, si matematikën, letërsinë dhe astrologjinë, dhe në shumë prej këtyre shkencave ka dhënë inovacione të rëndësishme. Karakteristikat morale dhe gnostike përkrah shkallëve të larta shkencore të tij u bën shkak që ai të konsiderohet prej personaliteteve më të shquara shkencore. Ayatollah Hasanzadeh Amoli ka lindur në vitin 1928 në qytetin Amol. Në fëmijëri ka mësuar Kur'anin dhe shkrimin dhe leximin. Pasi kaloi këtë periudhë, ai filloi të mësojë në shkollën fetare të qytetit Amol. Hasanzadeh Amoli në vitin 1950 shkoi në Teheran dhe në këtë qytet ju përkushtua studimeve dhe shkencave fetare dhe njëkohësisht me këtë mësoi edhe pran dietarëve të mëdhenj si Alame Tabatabai dhe Muhammed Hasan Ilahi. Të nderuar dëgjues, minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por ne ju lëmë sërish takim në një tjetër program. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.